Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano. Iako se alkoholizam uglavnom vezuje za muškarce, postaje sve ozbiljnije i ženski problem. Broj žena alkoholičara je u stalnom porastu. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, alkoholizam je kod žena udvostručen u poslednjih 40 godina. Žene počinju da piju mnogo kasnije od muškaraca, najčešće same, krišom i bolje prikrivaju zavisnost od muškaraca koji piju. Ipak, alkohol je mnogo opasniji za žene. O problemu, uzrocima i načinu lečenja ženskog alkoholizma danas pitamo primjera sa doktora Ivicu Mladenovića, psihijatra, načelnika klinike za bolesti i zavisnosti u Institutu za mentalno zdravlje, i Lidiju Ćuliberg, glavnu odgovornu urednicu časopisa Lepote i zdravlje i inače kliničkog psihologa. Dobar dan.
Dobar
Hvala
dan.
Što ste došli. I za početak želim da razrešim neku svoju dilemu koju sam imala dok sam pripremala ovo pitanje i ovu najavu. Pa vidim da sam napisala žene alkoholičari. Znači, znam da postoji termin alkoholičarke, dakle, vrlo svjesno ga ne koristim, nisam ga našla ni u drugim medijima koji piše o tome i imam osjećaj kada bih tako nešto rekla kao da bi opsovala, kao da bi rekla nešto ružno. Evo, doktore, pitam vas prvo, zašto imamo, evo konkretno ja, ali verovatno i drugi kolege koji piše o tome neki sličan problem, dakle, žena alkoholičarka, odnosno ženski princip u pijenju se ne naglašava kroz to kad se kaže žena alkoholičar. Dakle, nisam rekla alkoholičarka, nego sam rekla žena alkoholičar.
Apsolutno vas razumem, pa ajde da krenemo.
Da sam dobro objasnila šta me
muči. Odlično ste objasnili. E sad, da li je to vaš lični problem ili je problem kod nas u Srbiji? Naravno, šalim se, ali psihološki možemo da govorimo o odbrambenom mehanizmu. Međutim, znate, to je sad priča koja nema veze sa psihijatrijom i psihologijom, to je priča o rodnoj ravnopravnosti. Ja verujem da bi se žene alkoholičarke naljutile kada bismo mi rekli alkoholičari, a ne alkoholičarke. Naravno, opet se malo šalim, ali definitivno ste u pravu. Postoji ta tendencija porasta, izvali ih mi alkoholičarke ili žene alkoholičari, postoji tendencija u zadnjih 40 godina, ali zaista to nije nešto što je primetno, recimo, u zadnjih 10-15 godina.
Hoćete ja bi se složila sa doktorom. To je pre svega pitanje izražavanja u skladu sa rodnom ravnopravnošću, na čemu mi u izdavaštvu sada jako insistiramo. I uopšte trend je da se trudimo da sva ženska zanimanja formulišemo na ženski način, pa tako i tu reč alkoholičarka bi bilo ispravno zaista na taj način reći. A to što mi to ne želimo da kažemo je zato što nam je neprijatno da se identifikujemo sa, prosto sa tim aspektom, ali ukoliko žene moraju da prihvate da jesu, ako jesu bolesne, onda jesu i alkoholičarke i naprosto, mislim, doktor će to bolje znati da objasni, to je jedna od prvih stvari koja vodi čoveka ka lečenju, to da prihvati da je bolestan, da je alkoholičar, odnosno alkoholičarka.
Svakako, ja se slažem, bilo bi lepo da je tako, međutim, problem je što ti ljudi uopšte nemaju ideju da imaju problem zavisnosti, bilo muškarca ili žene, i obično dolaze na pritisak nekog sa strane, ili je to sud, ili je centar za socijalni rad, ili je porodica. Znači, u nekoj početnoj motivaciji jako je teško govoriti, po definiciji smatraju da nemaju nikakav problem i tek negde tokom lečenja u intenzivnoj fazi stvori se neki uvid i oni postaju svesni i težine problema i svoje zavisnosti.
Govorit ćemo o tome kasnije, ali sada bih volila da vidimo, dakle, konstatovali smo da žene piju mnogo više nego ranije. Pitanje je da li piju zato što su pod većim stresom, zato što im je uloga u društvu promenjena, zato što se ne nose na pravi način sa njom, niti mogu da se nose, ili piju više zato što im je alkohol dostupniji i moguće su razne forme kamuflaže i prikrivanja toga što piju. Šta je zapravo pravi uzrok tolikog povećanja, rekli smo, dvostručen za poslednjih 40 godina broj žena koje piju, prekomerno piju?
Jeste, jedno i drugo, ali ajde daću samo par konstatacija koje su definitivno za razradu tokom naše emisije. Prva stavka je da je alkohol najbolji sedativ. Sedativi su supstance koje smanjuju napetost, pa između ostalog i stres, činjenica da živimo u stresogenim vremenima. Druga stavka je, moramo da vodimo računa i pravimo jednu distinkciju između zavisnik od alkohola i osoba koja pije alkohol. Prema istraživanjima Batuta, samo kratko sa podacima neću daviti, prema istraživanjima Batuta u Srbiji oko 70% stanovništva pije alkohol. Od toga pije 82% muške populacije i 62% ženske. Oni nisu alkoholičari. To su osobe koje piju. Međutim, vidite da tu mala razlika, recimo nekih 20%. Međutim, ako govorimo o teškom pijenju, to je pijenje preko 5 standardnih pića jednom nedeljno tokom godinu dana, odna je razlika već značajno veća. To je recimo prisutno kod nekih 6% muškaraca i 0,6% žena. Tako da negde definitivno, između ostalog, kao produkt, možemo da kažemo, i emancipacije ljudskih prava i svega ostalog, žene preuzimaju neke obrasce koje su bili definisani samo za muškarce, međutim, to je u ovom trenutku na sreću više u nekim okvirima društveno prihvatljivo, jer ova distinkcija, ko što rekao, 10 puta više i dalje je rezervisana za muškarce, kao što su tablete rezervisane za žene.
Lidija, kako vi vidite taj porast drastičan u zadnjih, da kažemo, eto, pola veka? Zašto žene piju?
Pa upravo posledica je emancipacije nečega što zovemo približavanje polova. Polovi više nisu tako dijametralno različiti i nešto što pre žene nikada nisu radile, sada rade. Uzimajući u obzir i sva zanimanja koja su im postala prosto uobičajena i dostupna, zatim kompetencije i veoma odgovorni poslovi, menadžerske funkcije i sve te stvari koje su nekada radili muškarci, sada rade i žene. Tako da je normalno da i neke negativne pojave, kao što je alkoholizam, postaju prosto ženska priča, zato što su neke druge muške pojave postale ženska priča. Sa druge strane, sasvim je postalo prihvatljivo ono što nekada, recimo čak pre 20 godina, možda u generaciji, čak i mojoj kad sam bila mlada devojka, da odem sama u kafić. To nekako nije bilo prihvatljivo. Sada je danas apsolutno prihvatljivo i žena može u bilo kom trenutku da se pojavi bilo gde, isto tako da naruči piće, a da pritom niko negativno ne reaguje. To je nešto što je na planu behavioralnom postalo apsolutno prihvatljivo.
Još ako pije čašu vina sa par drugarica, potpuno je prihvatljivo, čak i simpatično, čovjek onako otmeno.
Pa, ta vinska priča je posebna priča, cela ta industrija oko vina i ceo taj hedonizam koji je, da tako sad kažem ovako rečnikom ženskog lifestyle magazina, postao must do. Ako se pojaviš na nekoj večeri, maltene stvar pristojnosti da ti ne samo da ćeš prihvatiti vino, nego da ti znaš šta želiš da piješ i da ti znaš koje vino bi bilo adekvatno i da ti naprosto nisi možda ni dovoljno obrazovan ni dovoljno informisan ukoliko ti ne poznaješ vino, ukoliko ti ne poznaješ nove vinarije. To je nekako postalo sad jako, jako moderno i žene baš možda previše potpadaju pod uticaj tog trenda koji ne mora nužno da vodi, naravno, u alkoholizam, to je zaista radikalno, ali u svakom slučaju ka mnogo, mnogo veću toleranciju vodi ka pijenju, a možda te alkoholičarke ćemo imati tek za 20 godina, jer ipak je taj staž negde potreban da bi
Bravo,
se...
Nekih 10
ovo je zanimljivo, da, ovo je zanimljiva teza, dakle, kako se ponašati u takvim situacijama, znači od vas se očekuje da popijete čašu vina i da li to vodi, kao što kaže Lidija, ili je moguće da vodi? Da li neko može cijelog života da pije jednu ili dve čašice nekog pića ili već neko standardno piće, kako vi to zovete u svom vodiču, pa da cijelog života tako pije, ili je to neki obavezan put ili neki rizik za ulazak u alkoholizam?
Može, vi ste pomenuli vodič za odgovorno pijenje i to je publikacija Instituta za mentalno zdravlje i to je nešto sasvim drugačije. Ranije je bilo crno-belo ili piješ ili ne piješ, onda se utvrdilo da takav pristup zaista nema neke koristi na nekom socijalno-psihijatrijskom nivou i da moramo da odredimo koje su to doze koje su društveno prihvatljive, odgovorne, medicinski bi rekao niskorizične. Znači, vaše pitanje, odgovor na vaše pitanje je u stvari pitanje zrelosti. E sad opet otvaramo jednu pandorinu kutiju, koliko je današnje društvo zrelo, nažalost sve manje je zrelo i nažalost sistemski se radi na tome da bude sve manje zrelo i znate kao što je Lidija rekla, ako je nešto stvar morate to raditi jer diktira trend, onda se postavlja pitanje gde se nalazi vaša samosvesnost, vaš sistem vrednosti, vaša životna filozofija, ako vi radite nešto što vam neko drugi diktira. Znači, što je osoba zrelija? Svakako da može, alkohol ima puno, ajde kažemo, korisnih karakteristika, pre svega smanjuje tu neku socijalnu anksioznost, diže neki nivo samopoštovanja dovoljno da se vrši neka konverzacija, ali ako ste svesni da praktično veća količina alkohola vodi u problem, onda ćete vi celog života piti tih dozvoljenih jedno standardno piće za žene, odnosno dva za muškarce.
Dobro, rekli ste zrelo društvo i svakako društvo zrelo koliko smo mi svi kao pojedinci zreli u tom društvu. Zanimljivo je kako bi izgledalo jedno jutro, jedan dan bez svih tih čašica, bez popijenih svih tih čašica pre podne, popodne, uveče, bez popijenih tableta. Dakle, kako izgleda jedan grad, kako funkcioniše jedan grad, ali ozbiljno pitam, da li možete ušte da anticipirate takvu situaciju u kojem su ljudi koji uzimaju alkohol redovno, uzimaju tablete redovno i to neke doze prilično ozbiljne. Kako bi izgledao taj grad? Da li bi moglo da funkcioniš?
Ja se bojim da bi to bio jedan haos.
I delirium tremens. Opšti
delirium tremens, odnosno nas dobi treći svetski rat. Naravno, pa problem stresa je jako veliki i ja uvek nikako ne mogu da se odmem činjenici da se to radi na jednom sistemskom nivou. Naravno, bez nekih paranoidnih elaboracija, to su jednostavno činjenice da zadnjih 30 godina postoji taj trend, ali u tom kontekstu ove stvari mogu da budu koristi. Ja uvek zato kažem, često mi postavljaju pitanje, otkud to da vi promovište odgovorno pijenje? Pa niste joj izmislili. Izmislila je Svetska zdravstvena organizacija, jer su došli do toga da postaje sve veći problem i onda je mnogo bolje da mi damo neke smernice koje će prihvatiti, neka prihvati jedan promil, to je ogroman broj ljudi, nego da ljudi piju ili da uzimaju tablete da ne znaju kako. Ljudi su debelo navučeni. Ogroman broj žena koristi sedativ, eto mala digresija, to je čak nekih 10%, jako veliki problem. I znači, ako vi 10% populacije skinete s tableta i preostalih 10% koji rizično piju, uglavnom muškaraca s alkoholom, vi imate 20% ljudi koji su tempirane bombe. Tako bi izgledao otprilike taj grad.
Je li vi su tako vidite svoj grad u kojem živite, Beograd, Novi Sad, svejedno gde ste, zaista kao jedan potpuno premećen grad u smislu komunikacije, u smislu toga da će vas neko u prevozu ili na ulici pogledati drugačije ili reagovati drugačije u nekoj situaciji, desmiren, znači doziran dobro, ne bi tako odreagovao. Što je stvarno strašno kad se tako pogleda, nije to uopšte naivno.
Pa jeste li, to je prosto, ne znam, to je deo života, ljudi naprosto tako funkcionišu, to je stvarnost, ljudi će i dalje piti u tim količinama dokle god to ne počne da im predstavlja problema, većini ipak ne predstavlja, većina nemaju pritisak ni radne sredine, ni porodice, mislim, do momenta dok ne posledice i telesne i socijalne ne postanu alarmantne. To će biti tako, ali ja bih sad pomenula tu još jednu stvar koja je jako interesantna i koja se tiče baš ovog našeg vremena. A to je ta vrsta otuđenja koja je posledica boravka u, da tako kažem, u internet i digitalnom prostoru i odsustva neke realne, autentične komunikacije koja je nekad bila karakteristična. I mladi ljudi, sada kada izlaze, ja imam dvoje odrasle dece koje su u tim mladalačkim godinama, I od njih čujem da je komunikacija kakva je nekada postojala kada ljudi izađu, više ne postoji. Ljudi maltene sede za istim stolom i dopisuju se na Facebooku, su i tvituju i rade slične stvari. Tako da alkohol je često baš potreban da bi se nekako pomerila ta granica. Ljudi uveče kad izađu da se nekako spoje. Mislim, alkohol utiče dezinhibitorno i prosto u seksualnom smislu, tako da postoji mogućnost da se tek ljudi kad popiju i kad više nisu u onoj svojoj standardnoj ulozi iz koje su došle, da se onda opuste i da onda tek uđu u neku komunikaciju koja, nažalost, ne može da bude nazvana ni autentična komunikacija, ni možda u nekoj perspektivi funkcionalna, ali nekako to po meni to neka vrsta tog digitalnog otuđenja, tog boravka na društvenim mrežama i sve to nekako isto jako, mislim, da doprinosi potrebi da se ljudi opuste da bi ostvarili taj neki lični, autentični kontakt.
Žene piju drugačije od muškaraca, žene više kliju da piju. Da li su isti razlozi zbog kojih piju? Da li naša psihologija nije ista? Mi drugačije razmišljamo, druge stvari nas boli ili iritiraju, različito reagujemo na podražaje razne, od nemanja posla, emotivnih problema, problema u porodici. Znači, mozgovi su nam različiti, hemija nam je različita u glavi. Da li su nam onda i različiti povodi za pijenje?
Pa povodi jesu različiti, ali suština je ista. Suština je smanjenje stresa. Ja se u potpunosti slažem sa sagovornicom. Ako možemo da kažemo da je nešto dobro u kontekstu pijenja, onda je upravo to smanjiti nivo stresa i te socijalne anksioznosti i u smislu nečeg šta je intenzivnija socijalna komunikacija, druženje i tako dalje. Alkoholizam, kao i svaka bolest zavisnosti, i internet, i kockanje, i bilo šta je beg od realnosti. Znači, nešto u ovom realnom svetu ne štima kako treba, zato se koristi alkohol kao pomoćno sredstvo. E sad, ta poštapalica kod žena je po definiciji prisutna u kontekstu bračnih i porodičnih relacija. Tako da negde ne treba zaboraviti da i pored potenciranja i ljudskih prava i nenasilne komunikacije i borbe protiv agresije, i dalje jako veliki broj žena žrtava toga, i dalje veliki broj žena živi u porodicama koje su zasnovane na patrijarhalnom modelu, i dalje meni dolaze pacijentkinje kad ih ja pitam jer supruga agresivan prema vama, kaže ne, udari me par šamara, ali nije nikakav problem. Znači, to je i dalje prisutno, i to u nekim, hajde kažemo, srednjim i nešto starim godinama, od recimo 40. do 60-65. godine, i to su godine kada upravo žene i dolaze kod nas na lečenje. Znači, one su po definiciji i depresivne, možemo reći alkohol kao sredstvo za beg od depresije, po definiciji su pod velikim stresom i po definiciji porodica, odnosno brak, ne funkcionišu. E sad je interesantno, kad je suprug alkoholičar, onda se žena ima, naravno, otpora da se uključuje u terapiju, ali se uključuje. Kad su žene alkoholičarke, onda supruzi imaju jako veliki otpor da se uključuje
u terapiju. Da, o tome ćemo pričati takođe opširnije, ali da vas pitam, Lidija, sad nešto ovako kao ženu i koleginicu. Dakle, imam koleginicu, našu zajedničku koleginicu i novinarku poznatu, koja mi je rekla da mogu da govorim u njenu ime, dakle, da ne kažem kako se zove, da govorim njen stav. Dakle, ona voli da popije i to javno kaže. Ali ona za svoje pijenje, odnosno ona se nikada ne napije, ali ima tako stalni dan doping, ona za to ima jednu argumentaciju na koju ćete teško, ako nije kod stručnjaka i ako ne ulazi u psihološku neku analizu, imati odbranu. Dakle, ja pijem zato što mi je jako teško da podnesem laž, obmanu, prevaru, u ovom sistemu vrednosti gubitak posla, odnosa poslodavca prema zaposlenom. Znači, čitav sistem koji se srušio na malog čoveka koji to ne može da izdrži. Tako da se ja nekada u razgovoru sa njom, iako se ne slažem, iako promovišem potpuno nešto drugo, tu sam mnogo bliže onome o čemu vi inače govorite stalno u svojim kolumnama, dakle, ja se nekad osjetim, bože, pa da li sam ja onda mnogo surova, mnogo gruba, mnogo izribana, dobro, da sve to što ti meni govoriš mene ne dodira na takav način, jesam ja pregruba, a ti preemotivna i dobra, a ja onako malo lošija, i kad mogu sve to da nekako prihvatim, stvarim i da ne pijem. Pa me zanima kako gledate na te relacije.
Pa pre svega nismo svi isti, nismo svi na isti način strukturisani, nismo svi jednako snažni, nismo svi jednako stabilni, i ono što je karakteristično za ženski alkoholizam je to što smo pomenuli, da je on uglavnom simptomatski, da je posledica nekog stresa koji se nakalemi, da tako kažem, na neku krhku ili rizičnu strukturu ličnosti. Ljudi su naprosto različiti. Ta koleginica vaša koristi alkohol kao adaptivni model da se uklopi u sredinu koja ima toliko mnogo izazova i koja je za nju frustrirajuća. Međutim, ukoliko ste snažniji kao ličnost, vi sve te izazove možete da koristite na drugačiji način, jer kaže se da su svi, eto, to je onako kao optimistička neka varijanta, da su svi problemi neraspakovani pokloni, da mi faktički rastemo i možemo da se razvijamo kroz probleme. I sad vi imate neki problem, ja imam neki problem, postoji mogućnost da ja počnem da pijem lekove ili da pijem alkohol i da bežim od tog problema, a postoji mogućnost da počnem da se bavim sa njim, na kraju krajeva da odem na psihoterapiju ili da počnem da vežbam jogu, da razmišljam o tome da li da promenim posao, da razmišljam o tome da li meni baš jako važno da ja uvek budem u svemu jako dobra, da li mi je važno da budem na nekoj visokoj funkciji ili mi je možda važnije da se pozabavim decom i da tu budem kompetentnija. Stvar je toga uvek bazično kakva ste struktura ličnosti. I od toga zavisi kako ćete se ponašati i koji ćete model birati. Model sa alkoholom je prosto put linije manjeg otpora, gde vi se adaptirate, malo adaptirate, da se pravilno izrazim, na ono što vam se daje. Ali ako imate snagu u sebi da menjate stvari, da menjate sebe na kraju krajeva, postoji mogućnost da se smanji, da tako kažem, ta naša netolerantnost na frustraciju, na stres, da prosto prihvatimo stres kao deo života, da život jeste stresan, da nam niko nikada nije obećao da će nam biti super lako i da treba tih par stvari da završimo fakultet, da se udamo, da rodimo decu, da će onda sve biti bajno i sjajno, jer neće. Jer je definicija života su problemi koji vas stalno čekaju na svakom ćošku, i prosto vi možete da uradite nešto i po tom pitanju da to shvatite, da razumete da stvari tako funkcionišu, da ne budete preosetljivi u svim tim situacijama kada ne dobijete sve što želite, kada niste najbolji, kada niste najlepše obučeni, kada ne možete sebi da priuštite vikende, putovanja, šopinge. Prosto postoje i drugi načini da se sa tim izađe na kraj, a kažem opet, sve zavisi od toga kakva ste osoba u suštini i po prirodi, kakva je vaša struktura ličnosti.
Da, nekada se ove primedbe ne odnose samo na ličan plan, nego se odnose na život uopšte, na društvo uopšte, dakle to je jedna energija, atmosfera koja nevezano za lični konflikt ili problem ako ga imate ili nemate, utiče na vas. Dakle, život sam po sebi se doživlja kao jedna negativna pojava i kroz koju nekako treba proći. Dakle, kako onda, doktore, radite ako to su neke depresivne tako faze kada nemate konkretan problem ili osoba ne iznosi konkretan problem sem ovih koje sam ja sada navela kao eto, toliko dece je sada stradalo, ne znam, iz Sirije koja su prešla, pa to je tako depresivno i tužno, i neko prosto pod tim teretom takve neke nesreće koja je globalna potone i nema neke snage za svoj lični život, za svoj lični angažman.
Naravno, pa postoji u psihijatriji nešto što se zove biopsihosocijalni model, što znači da ništa nije tako jednostavno kao što izgleda na prvi pogled. U kontekstu alkoholizma, biološki deo je naša datost genetska, znači nešto što nosimo transgeneracijski od naših roditelja. U tom slučaju to bi bio neki temperament. Imate ljude koji trepte ko leptir na najmanju frustraciju, i imate ljude, Viktor Frankl ima jako lepu knjigu, Nečuveni vapaj za smislom, preživao Dachau, logor koncentracioni i izašao kao normalan čovek. Znači, to su naši unutrašnji potencijali, biologija. Drugi deo je vezan za psihološki deo, i to je vezano za naš psihosocijalni ili psihoseksualni razvoj. To je enormno kompromitovano danas. Zato se ja stalno pozivam na sistem. Sistem ne prepoznaje, ili se ja uvek pitam, ili ne prepoznaje ili neće da prepozna. To je nešto što bi moralo da se odradi na sistemskom nivou. Znate, ako vi od ljudi tražite da rađaju decu, pritom im uskraćujete neka roditeljska prava, onda ih vi stavljate u jednu vrlo delikatnu šizofrenu situaciju i tražite da oni izrode normalnu decu, da ih vaspitavaju, a vi kao društvo minimalno pomažete u celoj toj priči. I na kraju, odnos društva prema pijenju ili alkoholu. Koliko vi nudite alkohol i koliko je alkohol dostupan, pa na kraju krajeva toliko ćete imati i alkoholičara. Tako da, u principu, treba uzeti sve ovo zajedno i kad neko dođe na lečenje, nije lečenje prestani da piješ. Prestani da piješ je preduslov da uđemo u lečenje. A onda mi radimo porodično-bračnu psihoterapiju, gde se radi na tom individualnom nivou na sazrevanju. Potrebno je minimum 2 godine da bi došlo do bilo kakvih osjetljivih promjena i radimo na tom socijalnom okruženju, porodici, znači rešavanje svih bračnih nesuglasica, komunikacija, odnosa i tako dalje. Znači, terapija alkoholizma, zavisnosti od alkohola, traje 2 godine.
Dobro, Lidija, znamo da je danas promocija promiskuiteta, slobodne izražavanje seksualnosti, neobavezan seks, da je to nešto što se promoviše javno na televizijama kroz sve medije. Isto tako, pretpostavka je bar da je to nešto što neminovno, bez obzira što ljudi ne misle tako o tome, degradira i rastura ličnost, dezintegriše ličnost. Da li je takav sistem vrednosti i takvo shvatanje života, seksualnosti, ljubavi, komunikacije, da li nužno vodi u jedno psihološko stanje koje će biti loše i koje će otvoriti put za ulazak alkohola i droga i tableta, pre svega kod žena jer su tananije nego kod muškaraca? I kako, evo kako se vi borite sa tim problemom u svom časopisu, kako izbjegavate te trendove koji su pogubni, po defaultu su pogubni, samo je pitanje kada će se to realizovati i u kom obliku?
Da, pa definitivno taj model patrijarhalni koji je nekad postojao i koji su naši roditelji prosto upražnjavali, na taj način su funkcionisali, više ne postoji. Sad smo mi u nekom vakumu, faktički u nekom traganju za nekim novim modelom. I situacija u kojoj se nalaze žene i muškarci, sada ne govorim u ovoj novoj situaciji gde je jako puno ljudi bez posla, i muškarac ne može da se osjeća dovoljno sigurno ukoliko ne privređuje, ne zarađuje, nema psihološki utisak da je u stanju da nosi porodicu, da tako kažem, ipak bazično i primarno na svojim leđima. Takav muškarac nema dovoljno hrabrosti da prilazi ženama na autentičan način. Neprekidno su te žalbe žena koje su na izmaku 3. decenije, u 4. deceniji, koje nemaju stabilne veze, koje nemaju partnere sa kojima bi osnovali porodicu i rađali decu. I mislim da je to jedan gorući problem, a mislim da i prema podacima žene koje žive same, bez obzira da su u tim godinama kad još nisu zasnovali brak ili kad su se razvele, da one češće piju nego žene koje imaju porodicu i decu i stabilnu porodicu. Tako da mislim da, ne znam, to je baš jedna jako, jako loša situacija i baš je onako poprimilo razmere epidemije, da je jako teško napraviti stabilan odnos. To je sad vezano za ovo što ste pominjali, promiskuitet je prosto nekakva alternativa, nekakva loša alternativa zdravom muško-ženskom odnosu, koji ima nekakvu svoju putanju, koji vodi negde, koji vodi ne samo osnivanju porodice i kupovini stana i novih kola, nego koji vodi i razvoju ličnosti, toga da ti postaneš zrelija ličnosti, postaneš roditelj malog deteta, pa posle pubertetlije, pa posle odraslog deteta. Jer to je sve potrebno i to je sve dobro i nešto što ljudski potencijal daje i što se nalazi u ljudskom potencijalu, a što danas mnogi ljudi ne mogu da realizuju, naprosto jer su uslovi loši, sad počevo tih ekonomskih uslova, pa onda posledično sistema vrednosti, da je teško napraviti dobru vezu i teško je tu porodicu podići, a mnogo je lakše stupiti u neku neobaveznu vezu, u vezu na daljinu ili u otvorenu vezu gde je sve dopušteno i koja je takođe stresna opet i nosi neke druge vrste rizika i nezadovoljstva na kraju krajeva, jer to ipak ljudi žele bliskost. Mislim da je to autentična ljudska potreba, bez obzira na sve te stvari koje su se menjale. Mislim da ljudi, ako ne ostvare tu bliskost, da su frustrirani.
Da, ali im se to nameće kao model, tako? Znači, današnji mediji nameću kao model takve vrste veza, takve kontakte samo radi seksa. Da li to, moje pitanje, evo, vrlo jasno vama, doktore, da li takav način doživljavanja na sebe, svoje seksualnosti i veze, nužno vodi u frustraciju, psihološki problem i neki dublji poremećaj i neki rascep i neku dezintegrisanost?
Apsolutno vas razumem. Vi ste upotrebili kontekst da li nužno vodi.
Da.
Pa ne bih rekao da nužno vodi, ali stvara izuzetno jaku predispoziciju za to. Ja mislim da je ovo samo pokušaj ad hoc rešavanja problema bez jasne vizije budućnosti i na nekom globalnom nivou. I u stvari postavlja se pitanje da li iko ima ideju da bi to trebalo da bude nešto što je sistem vrednosti. Ali šta hoću da kažem? To je nešto što je jako prihvatljivo sa recimo 15, 20 i 25 godina. To je nešto što se dobro nosi do nekih 30, 35, 40 godina. Ali znate, kad dođete u 40. 45. godinu i kad se podvuče neka linija gde sam ja, šta sam ja, onda je u stvari javlja se po definiciji negativni bilans cele te priče, a negativni bilans je psihijatrijski depresija. Depresija će za 10-15 godina biti bolest broj 1 civilizacije. Danas su to kardiovaskularni poremećaji koji su u dobroj meri psihosomatski. Znači, stres koji dovodi do hipertenzije, povećanja krvnog pritiska. Međutim, za 10-15 godina depresija definitivno postaje bolest broj 1 upravo zbog toga što ne postoji jasna percepcija, vizija budućnosti, a alkoholizam je drugi naziv za depresiju. Znate, depresivna osoba nije depresivna kad je pijena. 50% naših alkoholičara, kad ih otreznimo, postaju depresivni. Tako da negde imate ili depresiju ili alkoholizam klackalicu. Vi ste otvorili jako bitno pitanje i to je pitanje kojim ja mislim da niko i ne želi da se bavi, jer je jako teško rešiti pitanje. To je čuveno pitanje roditelju kad dete od 4 godine traži kolač, a vi mu nudite jabuku i uporno ga ubeđujete za njega zdravija jabuka, onda roditelj koji istraje u tome da je zdravija jabuka, imaće zdravo dete u 30. i 35. godini. Ovaj koji mu daje kolač, dete će funkcionisati do te 30-35. E, onda će doći do pada. Mi stvaramo, Hana Segal bi rekla, graničnu civilizaciju. Sve je više ljudi koji imaju sve niži nivo zrelosti, narodski rečeno sve je više psihopata, e sad to će se nekome žestoko obiti o glavu.
Lidija, možete li vi prodavati dobro svoj časopis i pisati protiv dejtinga? Možete li vi govoriti o nekim obrascima koji nisu ultramoderni, trendy i cool, a da očekujete da će vaš časopis biti tiražan? Možete li o tome govoriti na neki drugi način, prihvatljiviji? Kako se borite, sa obzirom da imate velike uticaje na žene raznih dobi, kroz svoj časopis koji je najprodavaniji u tom magazinu Lifestyle koji promovišete?
Lepota i zdravlje već 15 godina najtiraženiji, najprodavaniji časopis i sad ja bukvalno 15 godina radim taj posao od prvog dana pa sve do sada i ne znam da li možda zbog toga što sam psiholog nekako mislim da uspevam u tome na neki način pozitivne vrednosti pakujemo na neki moderan način. Mislim da to što ja mislim, ako iole ima smisla ovo što radim, onda je smisao toga da ljudi uzmu jabuku misleći da je to kolač i misleći da uzimaju kolač i srećni na način kao što su srećni kad pojedu kolač. Hoću da kažem da i dok sam radila na psihijatriji i bavila se, da tako kažem, mnogo ozbiljnijim načinom uticaja na ljude, sam videla koliko je zaista teško implementirati te neke užasno važne poruke o zdravlju ljudima. E sad ovde to radim na neki drugačiji način i zaista trudimo se da ne budemo previše trendseterski orijentisani i mislim da one vrednosti iza kojih ja stojim, zaista se trudim da ih onoliko koliko moram, ja ih pakujem, da tako kažem, na način koji će biti prihvatljiv, koji će biti dopadljiv i šaren, ali poruka koja ostane mora biti zdrava poruka i suštinski važna poruka, važna da žene vode računa o sebi, da vode računa o svom zdravlju, da ne vode računa samo o spoljnom izgledu, da imaju taj neki individualni pristup da se ne utapaju u to šta su trendovi, šta drugi rade. Nekako da slušaju sebe, da slušaju neki svoj ritam, jer kao što ste i vi rekli, ne može svako od nas isto. Prosto u nekom momentu i treba da se povučemo, i treba da zastanemo, i treba da se okrenemo iza sebe, i treba da razmotrimo šta ćemo da radimo unapred. I da su to važne stvari, da znamo šta se sa nama događa i da znamo kuda to vodi, a ne da budemo samo preplavljeni tim prolaznim stvarima koje se kupuju. Na kraju krajeva više ni nema novca da se kupuju, tako da treba da se okrenemo onome što je u nama i da probamo od toga da izvučemo najbolje što možemo. I sad mnogo toga se priča i u modernoj psihologiji, mindfulness i svesnost i biti u trenutku, i trenutak ovde što mi pričamo, to je nešto što mi danas sigurno imamo, nas troje, i to je neki jako lep trenutak razmene i što nudimo to slušaocima, a ne znamo šta ćemo imati još u toku tog dana. I bitno je da uživamo u tim nekim trenucima života koji su nam dati, a da smanjimo nekakve aspiracije na nešto što je nama nedostižno i što može da nas frustrira vodi opet putem zavisnosti.
Sad ste me podstakli da pitam doktora i vas. Dakle, ta sintagma rad na sebi, čini mi se da je prilično iskompromitovana i da u dobrom delu se ne zna šta se čoveku poručuje kada se kaže, a to se isto kroz medije plasira, ja radim na sebi ili treba raditi na sebi. Bojim se da to ljudi vrlo često razumeju, pogotovo mlade ljudi, treba se školovati, obrazovati, usavršavati, gurati napred, biti uspešan, a da se zaboravlja, čini mi se negde, možda grešim, da je upravo ono što je Lidija rekla, da se malo zaviri unutra, da se vidi taj sadržaj koji je fino upakovan i ima li tu nečega čime smo zadovoljni i što nas čini srećnim i zadovoljeni. Ako nema, kako će onda sva edukacija, svo obrazovanje, svo poznavanje jezika, aktuelnosti, literature, kako će onda to da se integriš u nas na pravi način i da mi sa svim tim što znamo budemo zadovoljni, a ne opet nezadovoljni, nesrećni, bez obzira što imamo i što znamo i što ne znam šta, a nismo pročačkali i otkrili suštinu našeg problema i nekog eventualnog nezadovoljstva, a često ga ljudi imaju, a imaju sve što treba da imaju, tako po nekom standardu.
Sve što treba po defaultu, oni su zadovoljni, što kažu i bogati plaču. Pa naravno, suština cele priče je koliko ste u skladu sa ličnom životnom filozofijom. Da biste bili u skladu sa ličnom životnom filozofijom, morate da imate donji prag zrelosti. Problem globalni je što mi danas ne posedujemo taj donji prag zrelosti. I onda porodica, koliko se trudi, što je bogatija duhovno porodica, ona će ulagati u svoju decu i izvesti je na pravi put, koliko god se sistem, moram da kažem, trudio protiv toga, a nažalost mnogo više se trudi nego što pomaže. E sad vi imate nešto što se zove rezilijentnost ili otpor prema stresu. Vi zaista imate ljude koji su psihoedukativno zapušteni i kod kojih možete ostvariti fantastične rezultate, jer jednostavno odrasli su u porodici koja nije znala da im prenese najosnovnije životne vrednosti. Ali imate ljudi, burnout je sindrom koji je sve više prisutan, koji izgaraju na poslu zato što se trude da dobiju stalnu pohvalu od šefa. Šef po defaultu mora da bude neko ko ne daje pohvale, pa se oni trude, ostaju da rade posle posla, dolaze pre posla, i to je najbolji način da upadnu u jako veliki nivo stresa, a da onda to kompenzuju alkoholom. Šta znači rad na sebi? Danas imate 1001 zanimanje, meni je to uvek bilo fascinantno, 1001 zanimanje koje se bavi upravo tim problemom rada na sebi. Pa imate lične trenere, pa imate, šta ja znam, jedne, druge, treće. Moraju ljudi da budu jako oprezni koga uzimaju za gurua, pod navodnicima, koga uzimaju da im pomažu u tom radu na sebi. Najbolja je varijanta ako se odradi neki formalni nivo, tu su pre svega roditelji, da se odradi neko formalno obrazovanje, da se da neka širina, i onda vi imate relativno stabilne temelje da neko ko u jednom trenutku i ode u stranu može da se vrati da radi na sebi. Ako nemate to odrađeno, onda je jako teško i onda se samo krpi cela ta priča. Ali neka moja poruka je pre svega, jako budite oprezni. Meni uvek jako bode uši kad čujem da neko ko je bivši zavisnik, bivši kockar leči kockare. Pa ja ne znam ko je u Srbiji zadužen da to spreči. Znate, To je po meni nonsens, to je za zatvora, to nije za nešto što je...
I to finansiraju, ako govorimo u istom slučaju, finansiraju kladionice, jer tako daju svoj društveni doprinos tome što inače promovišu kockanje.
To treba da bude društvena odgovornost, ali znate, društvena, vi sad govorite o nečem što je društvena odgovornost, što je jako bitno. Vodič za odgovorno pijenje su finansirali najveći proizvođači alkohola u Srbiji, ali je izdao Institut za mentalno zdravlje, najkompetentniji ustanov u jugoistočnoj Evropi za psihijatriju, a nije izdalo neko udruženje građana koje je uzelo pare i odradilo celu tu priču. Znači, društvena odgovornost je odlična. Evropa uvodi standarde, obaveze društvene odgovornosti. Ako dovodiš do bolesti alkoholom ili kockom, moraš da uložiš deo novca, ali morate sistemski da rešite kome daju, ko razvija programe i ko je ciljna grupa tih programa.
Lidija, da li je uputstvo radi na sebi postalo potpuno bez veze, ne nosi pravu poruku ili se bar ne, na pravi način ne pojašnjava? Šta stvarno znači raditi na sebi? Kako vi to vidite, rad na sebi?
Pa ne znam, rad na sebi je nešto što prosto zbog toga imamo život da bismo nešto radili na sebi i da bismo nešto od sebe uradili. Smisao života je da postaješ kroz te sve različite životne faze zreliji i bolji. E sad, to jeste totalno zloupotrebljeno danas i postoji milion koučeva i savetodavaca koji nemaju bazično nikakvu edukaciju, oni sami osnovnu, koji su sami problematične ličnosti, a pritom ne samo što kao pomaže drugima, nego i njih obrazuju da postanu novi koučevi, i to jeste jako problematično. I sad oni ljudi koji imaju najveću potrebu, kako oni da se snađu? Lako je sad snaći se, meni možda lako da pričam jer sam ja završila i specijalizirala psihologiju, sad ja znam ko meni može pomoći kad imam problem i gde treba da se okrenem ako želim nešto da uradim za sebe. Ali kako čovek sam to može da prosto, ne znam, evo ja kažem i verujem u to da je velika odgovornost medija da promovišemo prave vrednosti. Meni često ja dobijam gomile mailova od tih raznih ljudi koji imaju radionice, seminare, gde te uče kako da za 30 minuta izlečiš, ne znam, fobije, panične napade, depresiju. Prosto to smo i mi u medijima zaduženi da promovišemo stvari koje zaista imaju nekakve svoje osnovne temelje. A globalno sam rad na sebi, ili možemo to da nazovemo kako god hoćemo, nekako to je nešto što zašto smo došli na zemlju i što radimo od početka do kraja života. Mislim, menjamo se, rad na sebi, to možeš sam da radiš na sebi, da čitaš, da se obrazuješ, da vodiš računa o svojim vrednostima, da pomažeš drugim ljudima, da prosto da promovišeš neke svoje vrednosti u običnom kontaktu, da ne govorim sad o raznim tim ljudima kojima je pomoć potrebna, u tim ugroženim grupama, u humanitarnim akcijama, o svesti da nije nama najgore, mi jeste da živimo stvarno u državi u kojoj ne funkcioniše baš mnogo institucija kako treba, ali ipak ima zemalja, ima naroda kojima je u ovom trenutku mnogo gore nego nama i živimo na nekom podneblju koje, ne znam, nema zemljotresa, eto ponekad imamo poplavu, nije nama najstrašnije i nismo mi najnesrećniji i nemamo mi pravo da sad toliko baš kukamo, nego prosto treba da gledamo i druge ljude i neki širi kontekst svega i na taj način da vodimo sebe i da usmeravamo sebe sami ili uz pomoć nekoga ko je kompetentan, jer mislim da nije sticanje titula i sticanje super radnih pozicija ili materijalnih vrednosti, to ipak nije nešto što bi trebalo da bude vrednost koju mi bar promovišemo.
Jasno. Slušate Rečeno i prečitano, sa nama danas Lidija Ćulibark i Ivica Mladenović. Eko.
Drama o ljubavi i životu Miloša i Vide Crnjanski u režiji Ivane Vujić. U glavnim ulogama Tihomir Stanić, Danica Maksimović, Nebojša Kundačina. Miloš Crnjanski. Premijera 7. novembar. Velika scena Madlenijanuma.
Thank you. KGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaju. Eko.
Evo, polemika ovako žustra u studiju, pričamo o tome, obaramo teorije čak neke ovde koje su stanovljene davno i koje se primenjuju u praksi. Dakle, doktora Mladenoviću, prema ženama su muškarci mnogo manje tolerantni, deca prema majkama koje piju, koje su alkoholičarke, su manje tolerantna. Ne prihvata se da se izgubi taj model žene u porodici, majke, supruge. Očekuje se od nje nešto drugo. Da li je to dobro? Što je tako? Evo sad, to je neka moja teza bila iz ovog našeg razgovora. Da li je to dobro što je tako što muškarac je spreman da ne prihvati tu odgovornost, da ne preuzme ulogu žene, jer tako ženu na neki način odlaskom iz kuće, iz porodice, neprihvatanjem ostavlja pred problemom i tu je ona možda u poziciji da se trgne, da se vrati sebi i da lakše odustane od alkohola.
Svakako, pa to ima i pozitivne aspekte, jer postoji nešto što se zove kompenzacija sistema. Žene to rade maksimalno besomučno i godinama kompenzuju sistem, jer preuzimaju sve uloge muškarca. Dovoljno je da muškarac bude muškarac. Muškarci to ne prihvataju i onda onog trenutka kad žena ispadne iz uloge da mi sprema i da me pere, tog trenutka ja nisam spreman više da zadržim tu ženu. Koja je prednost u tome? Pa ako uopšte to jeste neka prednost, a mi govorimo o patrijarhalnom modelu, lično mislim da ima mnoge prednosti, ali definitivno je na izdahu. Ako govorimo o prednosti, onda je prednost činjenica da se žene ranije javljaju na lečenje. Znači, žena kompenzuje desetinama godina muškarca, neki prosek pijenje 10 do 15 godina kod muškarca pre pojave na lečenje. Kod žene je to 3 do 5 godina. Upravo zato što muškarac ne toleriše. U tom smislu je pozitivno. Negativno je što muškarac ne želi da učestvuje ni u lečenju. Znači, žene po definiciji, 95% žena pristaje da bude saradnik u lečenju i da bude ko pacijent, da se i ona leči. Postavlja se pitanje što si ti živjela 15 godina sa čovjekom koji te maltretirao i koji nije ispunjavao neke svoje uloge. Muškarci nisu spremni i mi imamo jako veliki problem jer oni ne žele da učestvuju uopšte u tom lečenju. Tako da, s te strane, to nije dobro, ali u principu... neophodno je raditi na braku ako želimo uspeha uopšte u lečenju alkoholizma, bilo da se radi o ženskom ili muškom alkoholizmu.
Lidija, da li ženu treba stimulisati da ostane u porodici gde muškarac alkoholičar zarad dece, zarad nekog opstanka porodice kakvog takvog, ili da izađe iz toga i da traži neki drugi put, samim tim se i porodica raspadne i deca normalno najviše trpe?
Ja sam, pripremajući se malo za ovu emisiju, pronašla podatak da ljudi koji se jave na lečenje i ostanu u procesu lečenja, recimo godinu dana, koliko je to minimum neki nakon prestanka zavisnosti, mislim na detoksikaciju, taj početni ovaj deo lečenja, da se u 70% slučajeva izleče. Mislim, što je dobro.
Podatak,
da. Ove, što je dobro, što, na primjer, se ne odnosi na narkomaniju možda ili tabletomaniju. I znači, ako je brak stabilan i Odnosno, ako postoje ti neki bazični resursi da ljudima stalo jedno do drugih, a da je taj problem nešto što oni mogu zajednički da reše, onda verujem da i svakako žena treba da pomogne. Prosto to je ljudski da pomogne muškarcu u tom procesu lečenja. E sad, nažalost, dešava se da mnogi od njih izlaze nakon te prve faze iz procesa lečenja, i ja sam bila svedok bezbroj puta da vidim pacijente koji su po 20. put nalaze na detoksikaciji na klinici ili se nalaze zbog komplikacija, a nijednom nisu istinski bili u procesu lečenja. A to znači da dolaze i nakon dehospitalizacije na kontrole, na terapijske zajednice i sve to. Tako da to uopšte nije nešto što je bezizlazno. To nije, ja nemam utisak o alkoholu alkoholizmu kao nečemu što od čega treba dići ruke, jer postoje način. Videla sam sad da jel Institut za mentalno zdravlje otvorio ovo savjetovalište u Paunovoj ili...
Da, pa to je deo instituta već da. 30 godina, to je znači praktično, znate kako, evo samo da se nadovežem na vaš, vi kad pokrivate neku oblast, morate da pokrijete sve od lečenja, preko rehabilitacije, ali i savjetovanja. Mi imamo savjetovalište u Palmotićevoj i u Paunovoj.
Mm-hmm.
Mi imamo klubove lečenih alkoholičara i u Paunovoj i u Palmotićevoj. Klub u Palmotićevoj je najstariji klub na Balkanu.
Moramo da polako da privodimo kraju, da li, doktore, da li trend pijenja kod žena raste? Je li to nešto što je
trend
takav
pijenja
trend,
kod
ili
žena,
stagnira ili opada?
Trend kako? Pijenja kod žena raste, međutim trend lečenih zavisnica od alkohola je na jednoj ravnoj liniji. E sad, zbog čega se one manje javljaju? Ja ih tek očekujem, da ne budem maliciozan, za nekih 5 do 10 godina. Bitno je reći da žene dolaze i zbog zavisnosti od alkohola u 90% slučajeva u kombinaciji sa tabletama. Tako da rečimo i alkoholizam, i tabletomaniju, i depresiju, a prevashodno brak. Vi ste malo čas, samo ću vrlo kratku digresiju oko kompenzacije sistema. Ako se taj sistem, govorimo o porodici, ne raspadne sam po sebi, onda se mi trudimo da pomognemo da se on raspadne. Znate, morate rasturiti jedan loš sistem da biste izgradili jedan nov sistem. Tako da na lečenje dolaze tek onda kada pukne cela priča. Ili kad žena sa decom ode iz porodice, ili kad muškarac ode, onda dolaze na lečenje i onda na jednim zdravim osnovama gradimo celu priču. Osnova lečenja je porodično-bračna psihoterapija.
Dobro, a šta je sa mladom populacijom? Znamo da je, evo, pričali smo o izlasima, mladim devojkama, vino je tu i tako dalje.
Ugrožena.
Koliko se tu više pije?
Izuzetno ugrožena. Tu su negde barabar. Kada govorimo o tim istraživanjima, ESPAD istraživanje koje se radi kod 16-godišnjaka. Ja mislim da je to egal potpuno kod devojčice i dečaka, i to je nešto gde mediji imaju enormno veliku ulogu. Ali znate, postavlja se pitanje, ako danas 98% populacije gleda tri paralelna reality programa, šta može da se dešava u Srbiji i kakve modele mi nudimo? Enormno veliki problem, i ne problem zavisnosti od alkohola, problem zloupotrebe alkohola. Alkohol je uzrok smrtnosti broj 1 za populaciju između 15. i 30. godine u Evropi. Zbog zloupotrebe, rizični seksualni odnosi, samoubistva pod dejstvom alkohola, ubistva pod dejstvom alkohola i saobraćajke pod dejstvom alkohola. To je zloupotreba alkohola. Kod mladih je to prvenstveno problem.
Veliki problem, veliki društveni problem. Na nama je da ga otvorimo, da ukažemo, a dalje, naravno, neke druge službe, neke druge institucije. Hvala puno mojim gostima. To su danas bili Lidija Ćulibrk, glavni i odgovorna urednica časopisa Lepota i zdravlje i klinički psiholog, i primarius dr. Ivica Mladenović, psihijatar i načelnik klinike za bolesti i zavisnosti u Institutu za mentalno zdravlje. Ja sam Dijana Ivanović i zahvaljujem se na pažnji. Prijetan dan.